Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում, ականի պայթունից երկու երեխա է զոհվել հաղորդում Գյումրիից։ Այսօր մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավը, ընտրություններին մասնակցում են քաղաքական 7 ուժեր։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Սարայևոյից, Բոսնիա-Հերցեգովինայի խաղաղության մոդելը։ Կովկասյան խաչմերուկ, այսօրվա հաղորդումը հարավ-կովկասյան 3 երկրների բնապահպան խնդիրների մասին է։ Մեկ այլ հաղորդումը կանդրադառնանք Հայաստանում փոքր հեկերի կառուցման և շրջակա միջավայրի պահպանման հարցերին։ Կանդրադառնանք Արմավիա ընկերության սննկացմանը, այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում, ռուսական ռազմակայանի տանկային հրաձգարանի տարածքում մնացած ականի պայթյունի հետևանքից երկու երեխա է զոհվել, 15-ամյա Մուշեղ Գևորքյանը և 12-ամյա Արթուր Մկրտչյանը, լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո հաղորդում Գյումրից։ Այսօր մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրություններին մասնակցում են քաղաքական 7 ուժեր, քարոզարշավը շարունակվելու է մինչև մայիսի 3-ը, մայիսի 5-ին քվեարկության օրն է, Երևանի ավականին բաղկացած է 65 անդամներից, որոնք հետո քաղաքապետ են ընտրում։ Ավականու ընտրությունները անցկացվում են 4 տարին 1։ Հայաստանի նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու նպատակով ապրիլի 8-ից 9-ը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին աշխատանքային այց կկատարի Երևան, Իրանի արտգործնախարարին կընդունի Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ նախատեսված են նաև երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները։ Թուրքիայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել հայկական Ագոստ Հերթի խմբագիր Ռոբերտ Քոկթաշի և գրող Ումիտ Կիվանչի դեմ թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու մեղադրանքով, որը ներկայացրել է Անտալիայի մի բնակիչ, ով 2012 թվականի մայիսին դատախազությանը արդեն ցուցմունքներ է տվել։ Հայցվորը պնդում է, որ Հրան Դինքի սպանության գործի դատավճռից անմիջապես հետո հեռուստատեսային մի հաղորդման ընթացքում նրանք վիրավորել են թուրքերի ինքնությունը Դինքի սպանության համար մեղադրելով պետությանը։ Այս մասին գրում է Ռադիկալը, նշելով, որ իր աղբյուրների համաձայն դատախազությունը հիմա այս գործով ցուցմունքներ, ապացույցներ հավաքելու փուլում է, և անցյալ շաբաթ դատախազություն է հրավիրել նաև Քոկթաշին և Կինաչին։ Թերթը նշում է, որ նոր օրենքի համաձայն թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու 301-րդ հոդվածով ցանկացած գործ հարուցելու համար դատախազությունը արդեն պարտավոր է թույլտվություն ստանալ արդարադատության նախարարությունից, սակայն արդարադատության նախարարությունից Ռադիկալին ասել են, որ Քոկթաշի և Կիվանչի դեմ գործ հարուցելու ոչ մի դիմում չեն ստացել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այցելել է Թուրքիա, այսօր Ստամբուլում նա հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու հետ։ Հյուրը Daily News-ը գրում է, որ քննարկվել են մերձավոր արևելքում խաղաղության գործընթացը, Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները կարգավորելու, Սիրիայի ճգնաժամը և Կիպրոսի իրավիճակը։ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիս է անցկացվել։ Քերրին ասել է, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Թուրքիա և Իսրայելի քայլերը ուղված հաշտեցմանը, և նա հույս է հայտնել, որ վերջնական հաշտեցումը ձեռք կբերվի, մասնավորապես կլուծվի փոխհատուցման հարցը, և դեսպանները կվերադառնան իրենց աշխատանքին, և նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի և Իսրայելի համագործակցությունը կարևոր է տարածաշրջանի մարտահրավերները լուծելու համար։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ևս այցելել է Թուրքիա, Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երկրի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Բուրսա քաղաքում շաբաթ օրը Սահակաշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանը պատրաստ է քաղաքացիություն տալ ծագումով վրացի Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Սահակաշվիլին ասել է, թե ավելի քան 10 միլիոն վրացիներ են ապրում Վրաստանից դուրս աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Թուրքիայում։ Ասելով, թե Թուրքիայում ապրող վրացինների մի մասը քրիստոնյա է, մի մասը մահմեդական, Սաակաշվիլին նշել է, որ կրոնական պատկանելությունը խնդիր չէ, այլ միայն բազմազանությունը, և հայտարարել է, որ Վրաստանը կընդունի Թուրքիայում ապրող ծագումով վրացիների բոլոր դիմումները Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Չինաստանը հայտարարել է, թե չափազանց մտահոգված է կորեական թերակղզում ծավալվող իրադարձություններով, անցած ուրբաթ օրը Հյուսիսային Կորեան օտարերկրացի դիվանագետներին առաջարկել է հեռանալ Փխենյանից, պարզաբանելով, որ չի կարող երաշխավորել նրանց անվտանգությունը, այնուամենայնիվ դիվանագիտական առաքելությունների դուրսբերում չի գրանցվել, ինչը վկայում է այն մասին, որ դրանք սոսկ հռետորաբանություն են համարել այդ հայտարարությունները։ Վերջին շրջանում Հյուսիսային Կորեան պատերազմով է սպառնացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և Հարավային Կորեային, Չինաստանի արտաքին գործոզնախարարությունը երեկ հայտարարել է, թե չի հանդուրժի որևէ խառնակցություն իր անմիջական սահմանի մոտակայքում։ Չինաստանը համարվում է Հյուսիսային Կորեայի սակավաթիվ դաշնակիցներից մեկը։ Միջուկային հարցերի շուրջ Իրանի և աշխարհի վեց տերությունների Ալմաթայում գումարված բանակցությունները ավարտվել են առանց ակնկալված առաջխաղացման, Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը ասել է, որ երկօրյա երկարատև բանակցությունների ընթացքում կողմերը չեն հաղթահարել առկա տարաձայնությունները, դա հաստատել է նաև իրանցի ավագ բանագնաց Սայեդ Ջալիլին։ Բանակցող մեկ կողմը, որի կազմում են ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան, Իրանից պահանջում է դադարեցնել բարձր աստիճանի խտացման ուրանի հարստացումը, ինչի դիմաց պատրաստ է թեթևացնել սահմանած պատժամիջոցները, իսկ Իրանը շարունակում է պնդել, որ ուրան է հարստացնում սոսկ միջուկային ռեակտորների աշխատանքն ապահովելու և բժշկական ծրագրերը շարունակելու նպատակով։ Մոնտենեգրոյում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, հիմնական մրցակիցները գործող նախագահ Ֆիլիպ Վույանովիչն է և նախկին արտգործնախարար Միլոգրադ Լեկիչը։ Գործող նախագահը արդեն երրորդ անգամ է մասնակցում ընտրություններին, բանն այն է, որ երկրի սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ դա օրենքի խախտում չէ, քանի որ առաջին անգամ նա մասնակցել է նախագահական ընտրություններին, երբ Մոնտենեգրոն դեռ Սերբիայից չէր անկախացել։ Բալկանյան այս երկրում ընտրողների թիվը 512,000 է, ընտրական տեղամասերը փակվելու են ժամը 8-ին, երեկոյան 20-ին և կեսգիշերին մոտ պարզ կլինեն քվեարկության նախնական արդյունքները։ Եվ մեր լուրերի ավարտին հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 21-ին Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալելու է Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա հետ հարցազրույցը ուղիղ հեռարձակվելու է Google Plus Hangout ծրագրով, հարցազրույցը լինելու է անգլերեն լեզվով, բայց դուք կարող եք հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով հարցեր գրել Facebook-ում, ինչպես նաև ձեր հարցերը փոխանցել համացանցի մյուս հարթակներով Google Plus, Twitter, YouTube, ձեր հարցերը կթարգմանվեն, ինչպես նաև թարգմանաբար ձեզ կուղարկվեն Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության համար։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, այսօր Շիրակի մարզում ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, ականի պայթյունից երկու երեխա է զոհվել, ականը պայթել է ռուսական ռազմակայանի հրաձգային փորձադաշտում, որն ընկած է Վահրամաբերդ և Հովհան գյուղերի միջև ընկած տարածքում, զոհված երեխաները Վահրամաբերդ գյուղից են։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի Վարամաբարդ համայնքում այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում տեղի ունեցել արտակարգ դեպք։ Ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածքում ականի պայթյունից զոհվել են Վարամաբարդ գյուղի երկու երեխաներ՝ 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը և 12-ամյա Արթուր Մկրտչյանը։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար հեռախոսով զրուցեցի արտակարգ իրավիճակների Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալ Կարեն Եղշատյանի հետ։
Սահմաններում ազանգ ենք ստացել Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության դիսպետչերական կետ, որ Վարամաբերդ համայնքի մոտ Վարամաբերդ ովունի համայնքների միջնամասում գտնվող Ռուսաստանի Տաշնության տանկային հրաձգարանում ուրեմն պայթունից կան ձվեր երկու երեխաներ։ Տեղեկատվությունը մեր կողմից ճշտվել է, տեղյակ է պահվել համապատասխան մարմիններին, չնայած արդեն դեպքի վայրում ազգային անվտանգության ծառայության մարզային վարչության և Ախուրյանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն են եղել, ոստիկանության մարզային վարչության տեղում կատարել համապատասխան աշխատանքներ։ Մեր կողմից ուսումնասիրվել է դեպքի վայրը, տեսել ենք որտեղ է տեղ ունեցել դեպքը։
Դա ռուսական տարածք է։
Այո, տարածքը, ես ասեցի, Ռուսաստանի Տաշնության վարչակալության հանձնված տարածք է, այնտեղ իրականացվում են գարագային հրաձգարանը, իրանք պարակում են այնտեղ։ Տարածքը Ռուսաստանի Տաշնության նպատականում։
Ի՞նչ է պայթեը։
Դա ես չեմ ուզում ճիշտն ասած, դա հետաքննությունը տվյալ հարցերով կզբաղվի, երբ եզրակացություն լինի համապատասխան մարմինները տեղակայեն։
Ռուսական կողմն էլ է մասնակցում։
Միանշանակ քանորդ տարածք Ռուսաստանի Տաշնության նպատականում զբաղվել են Ռուսաստանի Տաշնության համապատասխան մարմինները։
Դեպքը տեղի ունեցել ժամը
30-ի սահմաններում։
Պետության, եթե ինքը փակ տարածք է, ինֆորմացիան է, երեխաները ո՞նց են հայտնվել այդ տարածքում, ինչ են արել, որովհետև այստեղ արդեն մամուլում կայքերում կա ինֆորմացիա, որ ինչ-որ ոչխարի հոտ են այդտեղ արածացրած, արդյոք, չգիտեմ, համապատասխանում է արդյոք այդ ինֆորմացիան։
Ասած, դա չեմ կարող ասել, թե ոչխարին արածացնում, թե չէ, բայց ամենանդպես, որ երեխաները այդ տարածքում հայտնվել էին, դա փաստ է։
Փակ տարածք է ինքը ցանկապատ։
Փակ ինքը ճաղավանտակներ չկա։ Այնտեղ անցագրային կետեր է դրած, համապատասխան զինվորներ կան, այդ քաղաքային պատրաստականության ժամանակահատվածում արգելում են ընդհանրապես բնակիչների մուտքը։
Հիմա այդ ժամանակաշրջաններ ինչ ինֆորմացիա ունեիք։
Չէ, քաղաքային ոչ մի բան չի եղել։
Վերջում նշեմ, որ տարածքը Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերին 45 տարի ժամկետով վարձակալության է հանձնված։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրություններին մասնակցում են քաղաքական 7 ուժեր, ՀՀԿ-ն, որը հաղթել էր անցած ընտրություններին, մեծամասնություն ունի գործող ավականիում և արդեն 3 քաղաքապետ է փոխել, Ռաֆի Հովանիսյանի «Բարև Երևան» դաշինքը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Օրինաց երկիրը և Առաքելություն կուսակցությունը։ Քարոզարշավը շարունակվելու է մինչև մայիսի 3-ը, մայիսի 5-ին քվեարկության օրն է, Երևանի ավականին բաղկացած է 65 անդամից, որոնք հետո իրենք քաղաքապետ են ընտրում։ Հիմա հեռախոսով Անուշ Մարտիրոսյանը փոխանցում է, թե ինչպես է սկսվել, ինչպես է մեկնարկել քարոզարշավի առաջին օրը։
Այսօր վանից մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը և հիմնականում հրաճ, ինչպես ցույց տվեցին իմ հարցումները, քաղաքական ուժերը նախընտրում են բուն քարոզարշավը սկսել վաղվանից։ Մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ ավականու ցուցակում ընդգրկված Արման Մուսինյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ասաց, որ քանի որ այսօր տոնական օր է, կոնգրեսը նախընտրում է շնորհավորել իր կին համակիրների տոնը գեղեցկության և մայրության օրվա ակցիայով։ Իդեպ հենց այդ ժամին նախատեսված է կոնգրեսականների հավաքը Երևանում Սարյանի արձանի մոտ, իսկ արդեն վաղվանից, ինչպես նշեց Արման Մուսինյանը, կոնգրեսն արդեն կսկսի քարոզարշավն իրականացնել շտաբում ծրագրված միջոցառումներով, մասնավորապես իրականացնելով դռնե դուր գործընթաց, այսինքն հանդիպում ընտրողների հետ հենց իրենց դռները թակելով, նաև նախատեսված են համայնքներում բակային հանդիպումներ, հանրահավաք է ծրագրված հայազգային կոնգրեսի պլաներին համապատասխան և ավելի ուշ նախատեսված է նաև մեծ հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, իսկ ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուշուբյանը փոխանցեց, որ Եկմալյան փողոցի վրա, որտեղ պետք է որ ապօրինի կառույց դիներ ըստ նախատեսվածի, բայց դա կանխվեց ըստ Խուշուբյանի հիշեցման նաև ժառանգության պատգամավորների ջանքերով, խորհրդանշական ծառատուն է տեղի ունեցել, տնկվել են նաև ծաղիկներ, բարև Երևան կարգախոսը նախընտրած այս ուժի մամուլի խոսնակն ասաց, որ ժառանգությունը ակտիվ քարոզարշավի միջոցառումները կշարունակի ապրիլի 9-ից, հիշեցնե, որ նախագահի ընտրությունների ժամանակ պաշտոնական տվյալներով քվեների քանակով երկրորդ տեղը զբաղեցրած և ընտրությունների պաշտոնական արդյունքը չընդունող Ռաֆի Հովանիշյանը հայտարարել է, որ ապրիլի 9-ին նոր Հայաստանի երթմնակալության օրն է լինելու, իսկ հանրապետական կուսակցության ավականու ընտրությունների կապակցությամբ ձևավորված շտաբի խոսնակ Շուշան Սարգսյանը նույնպես ասաց, որ գործող քաղաքապետ հանրապետականի ավականու ցուցակի առաջին համար զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանը որպես գործող քաղաքապետ մասնակցել է մայրության և երեսկության հետ կապված մի քանի միջոցառումների և նկատի ունենալով այն, որ թեկնածություն առաջադրելիս տվյալ պահին թեկնածուի զբաղեցրած պաշտոնը վերլուծաբանների նաև իրավաբանների գնահատմամբ շատ հաճախ օգտագործվում է իօքուտ հենց այդ թեկնածուի, հարց ուղեցինք խոսնակին, թե այդ միջոցառումը կազմակերպելիս արդյոք շտաբը նկատի է ունեցել օրենքով պարտադիր համարվող թեկնածուների հավասարության սկզբունքը, դա որպես աշխատանքային հանդիպում է եղել և քարոզարշավի խնդիր չկա, այսպես ասաց շտաբի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարգսյանը, և ավելացրեց, թե քաղաքապետի անունից բացիկներ և ծաղիկներ են բաժանվել, հիշեցնեմ, որ տվյալ պահին իր պաշտոնը դեր զբաղեցնող և արձակուրդի չմեկնող թեկնածուի քարոզարշավի հետ կապված հարցերը սովորաբար ավելի ուշ քննարկման առարկային դառնում, մասնավորապես սահմանադրական դատարանում։ Հանրապետականի ավականու շտաբի մամուլի խոսնակը նշեց, որ հանրապետական ավականու ընտրությունների քարոզարշավը սկսելի է վաղվանից Մալաչա Սեբաստիա համայնքից, և հրաճ ավելացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Տարուկյանն է հայտարարություն տարածել ավականու ընտրությունների հետ կապված, ասել է, որ այս կուսակցությանը տրված քվեն ծառայելու է նպատակին հանուն բարեկեցիկ ու բարեկարգ Երևանի, և ասել է, որ ամենակարևոր ու անհրաժեշտ քայլերը կյանքում արում են ոչ թե պարտադրանքի, այլ պատասխանատվության թելադրանքով։ Հրաճ,
շնորհակալություն Անուշ, վաղամենք ավելի հանգամանալից կանդրադառնանք այս թեմային, մանավանդ քաղաքական ուժերը փաստորեն վաղվանից են սկսելու իրենց հանդիպումները երևանցիների հետ։ Հիմա անդրադառնանք հակամարտության կարգավորման մի մոդելի, Բալկանյան պատերազմից հազարավոր զոհերի, զանգվածային կոտորածից, թշնամանքից հետո նախկին Հարավսլավիայի երկրներում հաջողվեց կայունություն, խաղաղություն հաստատել։ Օրինակներից մեկը Բոսնիա-Հերցեգովինան է, որտեղ բնակվող 3 համայնքները կարողացել են փողզիչումների գնալով հասնել խաղաղության։ Վերջերս Բրիտանիայում գտնվող միջազգային մի կազմակերպության նախաձեռնությամբ Բոսնիա և Հերցեգովինային մեկնել հետ խորհրդային տարածքի հակամարտ երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը այսօրվա Բոսնիա-Հերցեգովինայի մասին։
Բոսնիական ծխախոտի տուփի վրա ծխել նարգելված է արտահայտությունը 3 լեզուներով է գրված՝ բոսներեն, խորվատերեն և սերբերեն։ Լեզուների միջև տարբերություն չկա, յուրաքանչյուր լեզու էլ հասկանալի է տեղաբնակների համար։ 3 լեզուներն էլ հանդիսանում են Բոսնիա և Հերցեգովինայի պետական լեզուները, մեկը բոսնիացի մուսուլմաներինը, մյուսը սերբերինը, երրորդն էլ խորվատներինը։ Սա սակայն միակ տարօրինակ երևույթը չէ նախկին Հարավսլավիայի պատերազմի թողուբողով անցած և մինչ օրս հակամարտության լուծումը չգտած այս երկրում, մոտ 4.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում, մոտ 300 պատգամավոր, 180-ից ավելի նախարար և 4 նախագահ, Բոսնիա և Հերցեգովինան բաժանված է երկու միավորների, Բոսնիա և Հերցեգովինայի Դաշնություն ու Սերբական Հանրապետություն, այդ միավորներն իրենց հերթին բաղկացած են կանտոններից և շրջաններից, շրջաններն էլ համապատասխանաբար ունեն շրջկենտրոններ, երկրում գործում է մի քանի տեսակի խորհրդարան, մեկ տասնյակից ավելի նախարարություններ և ամեն մի ոլորտ էլ իր հերթին ունի մոտ մեկ տասնյակից ավելի նախարար, իրենց տեղակալներով, վարորդներով ու քարտուղարուհիներով, բայց որպեսզի այդ ծանրակշիռ պետական ապարատը արդյունավետ գործի, նվազագույնը 3 նախագահ է հարկավոր, բոսնիացի մուսուլման, սերբ և խորվատ, իսկ որպեսզի այդ երեքն էլ իրենց հերթին արդյունավետ գործեն, միջազգային հանրությունն էլ իր կողմից է նախագահ ուղարկել, այսպիսով ժողովրդի հաշվին հարյուրավոր չինովնիկներ ապրում են, իսկ ժողովուրդն էլ բավարարվում է բողոքելով կամ երկրից հեռանալով, ասում է լրագրող Զաքարիախ Սվայչը։
Postojeće vlasti jesu zadovoljne, sasvim sigurno, pretpostavljam, jer sama činjenica da ta agonija Bosne i Hercegovine traje od Dejtonskog sporazuma.
Որպես քաղաքացի ես շատ դժգոհ եմ, փոխարենը գոհ եմ պետական մարմինների ներկայացուցիչները, 1995 թվականին ստորագրված Դեյտոնյան համաձայնագիրը երկիրը մտցրել է հոգևարքի մեջ, ինչի արդյունքում լավ են զգում միայն քաղաքական կառույցները, ասում է լրագրողը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի բնակիչները, ովքեր սակայն ներկայանում են ոչ թե որպես բոսնիացի, այլ սերբ, խորվատ կամ մուսուլման աչքի են ընկնում մեկ ընդհանրությամբ։ Այս երեք ազգության ներկայացուցիչները հավասարապես դժգոհ են երկրում տիրող իրավիճակից, այս երեք ժողովուրդները համարում են, որ պատերազմում պարտվել են, այս երեք ժողովուրդները գրեթե երկու տասնյակ տարիների ընթացքում չեն կարողանում համաձայնության գալ ամենահասարակ հարցերի շուրջ, ինչպիսիք է երկրի օրներքի տեքստը, միասնական դրոշի տեսքը, մարդահամար անցկացնելու համար հարցաթերթիկի հարցերը և այլն և այլն։ Մոտ 17 տարի առաջ իրար դեմ պատերազմող այս երեք ժողովուրդներն այժմ պարտավորված են ապրել մեկ պետության տանիքի տակ, իրար արհամարհելով կամ հարմարվելով, հիշելով կամ մի կերպ մոռացության մատնելով անցյալը, սերբերը, մուսուլմաններն ու խորվատները ստիպված են հանդուրժող լինել, որոշ բնակավայրերում հանդուրժողականությունը եզրափակվում է մեկ քաղաքում ապրելով։ Մոստար քաղաքը, որը ժամանակին հայտնի էր խառն ամուսնություններով ու խառը կոլեկտիվներով, այսօր բաժանված է երկու մասի, կամրջի մի կողմում մուսուլմաններն են, մյուս մասում խորվատները, պատերազմից հետո դեռևս չվերականգնված քաղաքի այդ երկու հատվածները մուսուլմանների և խորվատների համար առանձին քաղաքներ են, մի մասից մյուս մասը գնալը շատերը նույնիսկ բացառում են, իսկ խառն ամուսնությունների մասին խոսելն էլ ավելորդ են համարում։
Because older people or maybe some parents can understand it, but
միգուցե մեր ծնողները կարող են, բայց մեզ համար դա անհնարին է, մեզ չի հաջողվում մոռանալ անցյալը, ասում է Մոստար քաղաքի ազգությամբ խորվատ մի երիտասարդ։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի բազմազգ և բազմակրոն քաղաքներից մնացել է միայն Սարայևոն, այստեղ ապրում են թե ուղափարներ և թե մահմեդականներ, այստեղ տեղի են ունենում նույնիսկ խառն ամուսնություններ։ Ինչ վերաբերում է խառն ամուսնություններին, ապա եթե նման հարց առաջանա և սիրո հարց ծագի, ես կարծում եմ, որ ինձ համար դա խնդիր չի լինի, ասում է Սարայևոյի մահմեդականներից մեկը։ Սարայևոյի բնակիչների հիշողությունները պատերազմի մասին հիշեցնում է Շուշիի ազատագրումը։ Լեռներով շրջապատված Սարայևոյի վրա սերբերը հարձակվում էին լեռների լանջերից, մարդիկ զոհվում էին փողոցներում քայլելիս, ուտելիքի հերթերում։ Տարիներ անց տեղաբնակները հիշում են, որ այսօր իրենց հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային հանրությունն այն ժամանակ լռությամբ էր հետևում պատերազմին տեղի ունեցող ողբերգություններին։ Պատերազմը տակն ու վրա է արել ամեն ինչ, ասում է մասնագիտության վարորդ 60-ին մոտ մի տղամարդ, ով ներկայացավ որպես մուսուլման։ Հարավսլավիայի օրոք ամեն ինչ տարբեր էր, այն ժամանակ մենք լավ էինք ապրում, իսկ հիմա աշխատանք չկա, ժողովուրդը հիմնականում վատ է ապրում, ասում է նա։ Եթե Հայաստանում կամ Լեռնային Ղարաբաղում բոլորը չէ, որ գիտեն, թե օրինակ ինչ ասել է Մադրիդյան սկզբունքներ կամ ՀՀԿ Մինսկի խումբ, ապա Բոսնիա և Հերցեգովինայում բոլորն անխտիր գիտեն Դեյտոնյան համաձայնագրի մասին, համաձայնագրի շնորհիվ դադարեցվեց պատերազմը, սակայն այդ համաձայնագիրը երկրում մտցրեց մի այնպիսի քաոս, որից դուրս գալու ուղիներ ոչ ոք չի պատկերացնում, բոլոր բացասական երևույթների, բոլոր տեսակի անհամաձայնությունների հարաբերությունների, արտագաղթի ոչ բարձր աշխատավարձերի գործազրկության հիմնական մեղավորը ըստ ժողովրդի Դեյտոնյան համաձայնագիրն է։ Հարյուրավոր էջերից բաղկացած այդ փաստաթղթում փոփոխություններ մտցնելը բոլորի երազանքն է, սակայն 17 տարիների ընթացքում երեք ազգերը դեռևս չեն կարողանում այնպիսի փոփոխություն առաջարկել, որը կգոհացնի երեք ազգերին էլ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բոսնիա և Հերցեգովինա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 21-ին Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալելու է Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա հետ հարցազրույցը ուղիղ հեռարձակվելու է Google Plus Hangout ծրագրով, հարցազրույցը լինելու է անգլերեն լեզվով, բայց դուք կարող եք հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով ձեր հարցերը գրել Facebook-ում, ինչպես նաև ձեր հարցերը փոխանցել համացանցի մյուս հարթակների միջոցով Google Plus, Twitter, YouTube, ձեր հարցերը կթարգմանվեն, ինչպես նաև մանաբար ձեզ կուղարկվեն Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանները։ Կանխավ շնորհակալություն մասնակցության համար։ Խոսենք բնապահպան խնդիրներից, երիտասարդ ակտիվիստները, մասնագետները բազմիցս ահազանգել են, որ Հայաստանում փոքր հեկերի կառուցումը դիտարկվում է միմիայն բիզնեսի տեսանկյունից, բնապահպան խնդիրները երբեմն կամ ընդհանրապես հաշվի չեն առնվում կամ դրանք ձևական բնույթ են կրում, նրանց պնդմամբ շինարարությունները երբեմն նույնիսկ սկսվում են առանց համապատասխան թույլտվությունների և ուսումնասիրությունների։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Սևանալի ճսունուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի վրա փոքր հեկի շահագործումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը և հավելեց, որ հեկերի շինարարությունը մինչև վերջերս հաջողվել է կանխել, սակայն 2012 թվականի երկրորդ կեսին հեկերից մեկի շինարարությունը վերսկսվել է։
Փոքր հեկերի գար հարցը 2 տարի այսպես օդի մեջ վրացնում այդ կառավարության որոշումը, որ Սևանալիչում փոքր հեկը պետք է չկառուցվի, Ինչ է կատարվում։ Հենց հիմա մենք տեսնում ենք անօրինական փոքր հեկ։ Ոչ թե անօրինական, որովհետև այդ դեր որոշումը ազգային ժողովը մտել է, բայց պեսը չի ընդունվել դեր։ Բայց եթե սենց տեսնես, առանց փաստաթղթերի, առանց ինչ-որ փորձակնության, ինչ-որ հին փաստաթղթերով արդեն կառույցը կա։
Զարաֆյանն անհանգստացած է, քանի որ նախագծի համաձայն ետը մոտ 9 կիլոմետր երկարությամբ պետք է վերցվի խողովակի մեջ։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերինգետաշեն, Ներքինգետաշեն, Վաղաշեն գյուղերը հնարավոր է զրկվեն ոռոգման ջրից։
Մի շաբաթ առաջ եկել ենք այնտեղ, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Դուք պատկերացնում եք 2010 թվականի ամբողջ ժողովուրդը կանգնեց Արգիճի գետը պաշտպանեց, վերցրել են մյուս ավելի ներքևում, կառուցում են հետ։ Առաջ ոչ մի բան է, մենք տեսել ենք, ես նույնիսկ չհասկացա, որ դա հեկի շենքն է, այդքան եկա շենք, ինչքան տրուբինան պետք է աշխատի այս հին պրոյեկտով, որը դեռ շատ հին ժամանակաշրջանում 2005 թե 2006 թվականի հաստատված եղել։ Քանի հատ տրուբինա պետք է, այդքան ջրից բան չի մնա, ինչ փոխվեց, որ նախարարությունը առաջ անգամ ասեց ոչ այն հին հեկի, հիմա էլ ասում այո։
Գետի նշանակությունը նաև այն է, որ դա էնդեմիկ տեսակների իշխանի կարմրախայտի ձվադրման վայր է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, հիդրոէկոլոգիայի և կենդանաբանական գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ փոքր հեկերն ամբողջ աշխարհում ընդունված են որպես էկոլոգիապես մաքուր ճանապարհով էներգիա ստանալու աղբյուր, սակայն դրանք էկոհամակարգի վրա անշուշտ թողնում են իրենց ազդեցությունը։
Դա և փոխվում է ջրի արագությունը, այդ մասում, որ դերից որ վերցում է ջուր վրա այդ խողովակներով անցնում են եւ փոխվում են նրա ջերմաստիճանը, իսկ եթե փոխվում է ջերմաստիճանը, նշանակում է բոլոր ֆիզիկոքիմիական պրոցեսները փոփոխվում են։ Այս եթե փոփոխվում են այդ բոլոր ֆիզիկոքիմիական պրոցեսները, ապա էկոհամակարգը փոփոխվում է, այսինքն դա ազդում է եւ ձկների կերային բազայի վրա, եւ ազդում է ինք ձկների վրա, նրանց ձկնկիթի վրա եւ այլն, եթե դա փոփոխվում է։ Այսինքն դրանք չեն կարող չունենալ ազդեցություն։
Կապրելյանը միակարծիք է բնապահպանի հետ Սևանի տարածքում չպետք է հեկեր կառուցվեն։ Վերջին այցելությունից հետո դրանում եւս մեկ անգամ համոզվել են։ Հեկի կառուցման ապահ շահագործման համար նախապես պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրություն, փորձաքննություն կատարվի, ապա նոր դրական եզրակացություն տրվի։ Սակայն եթե խոսքը գնում է Սևանի գետերի մասին, որոնք ձվադրավայր են հանդիսանում, այս դեպքում նույնիսկ փորձեր չպետք է արվեն։
Եթե այդ գետը կամ հանդիսանում է ապրելավայր կամ ձվադրավայր էնդեմիկ կամ անհետասող տեսակների համար, ապա արգելված է որևէ գործունեություն։ Այսինքն, ի սկզբանե Սևանի վտակների վրա հեկեր չպետք է կառուցվեն։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպան խնդիրներին անդրադառնանք հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի մասշտաբներով։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թեման հենց այդ հարցերն են։ Մեր ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի և Բաքվի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների մասնագետների հետ Պրահայի զրուցում է Դեմիս Պալանդովը։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паланда. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карине Даниэлян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении. Из Тбилиси Суфико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу. И из Баку Тельман Зайналов, руководитель Центра экологического прогнозирования. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю поговорить об экологической ситуации в странах Южного Кавказа. На постсоветском пространстве долгие годы было, скажем так, не до экологии. И войны, и экономические, и другие кризисы. Более того, сокращение производства на постсоветском пространстве даже дало некоторый положительный эффект. Многие грязные производства попросту закрылись. Однако постепенно страны Южного Кавказа вышли из кризиса, и в последние годы грузинская, армянская, азербайджанская экономики показывают стабильные темпы экономического роста. В каких условиях это происходит? Насколько серьезный ущерб наносят вот эти развивающиеся экономики? Соответствует ли законодательная база в странах Южного Кавказа современным критериям защиты окружающей среды? И самое главное, исполняются ли эти национальные законы? Об этом, собственно, я и предлагаю поговорить с нашими сегодняшними гостями. Тогда, наверное, начну с нашего гостя из Тбилиси, Софико Ахубадзе. Софико, вопрос, собственно, простой. Как развивающаяся экономика Грузии, она развивается, ну, в регионе самыми быстрыми темпами, влияет на экологию?
Что касается Грузии, да, к сожалению, я не могу похвастаться, то в последние годы, если мы можем говорить, что хотя бы какой-то темп развития и рост экономики намечается, подходы с точки зрения охраны окружающей среды, к сожалению, никогда за последние несколько лет не были выявлены как приоритетные направления для правительства.
И, Софико, а почему, быть, как вы считаете, может быть, это такая либертарианская логика, что надо поменьше препонов для экономики, чтобы она развивалась, а потом уже как-то задуматься об экологии?
Знаете, да, я абсолютно должна признаться, что да, подход был именно такой, что пока у нас нет времени о том, чтобы думать и учитывать проблемы окружающей среды, потом, когда уже через 5 лет уже у нас будет вот хорошая ситуация с точки зрения социоэкономического развития, тогда уже мы можем учитывать вопросы охраны Джексона. Но, к сожалению, экологические проблемы не могут подождать, не могут ждать 5 лет или еще даже 10 лет или 1 год.
Спасибо, Софико. Давайте послушаем ваших коллег из Баку и Еревана. Тельман, собственно,
первая ассоциация, которая возникает при упоминании азербайджанской экономики, это нефть и газ. Скажем мягко, это не самые экологически чистые отрасли. Но я уверен, что в Азербайджане есть и другие отрасли с экологической точки зрения более или менее благополучные. Расскажите нам вообще о ситуации в стране, что вообще происходит.
То, что касается экологической ситуации Азербайджана, как вы только что высказали, что она связана с нефтегазовыми отраслями. Действительно, нефтегазовая отрасль в Азербайджане развивается слишком широко. Как раньше говорили, широко шагает Азербайджан по московским магазинам. И поэтому я бы сказал, что единственное, что несмотря на развитие нефтяной и газовой отрасли в Азербайджане, нет доступа неправительственным организациям и гражданским общественным организациям посетить эти структуры, провести мониторинг и выявить реальную ситуацию на этих объектах. Начиная с 1852 года эксплуатации нефти братьями Нобелем и всех остальных, и плюс добавив советский период, придачу независимому Азербайджану на Апшеронском полуострове оказалось 35 тысяч загрязненных земель. Я говорю, 35 тысяч нефтезагрязненных земель? Я уверен, что в Азербайджане этих денег нет. Но я хотел бы, я неоднократно выступал и за рубежом, и по телевидению и во всех международных организациях о том, что если братья Нобели, Россия, сейчас непосредственно Россия стала, как говорится, взяла все свои обязательства бывшего СССР, они тоже должны были оказать как-то содействие по очистке нефтезагрязненных земель на Апшеронском полуострове. Ведь войну 1941-1945 года выиграли за счет азербайджанской нефти. Загрязнено то же самое за счет азербайджанской нефти. Также я выступал на международной арене о том, что братья Нобели, выделяя премию, Нобелевскую премию всем остальным лжеученым, пускай они выделят хотя бы несколько десятков миллиардов для очистки нефтезагрязненных земель, которые они загрязнили. Вот эту проблему я хотел бы, чтобы наши руководители государственной структуры поднимали во всех международных конференциях и отраслях. Но то, что касается развития, экономического развития Азербайджана, действительно развивается. А как можно рассказать, что полностью она развивалась? Я моментально отрицаю это. Почему? Потому что есть социальная структура и развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане или в Армении, или в Грузии нет, то нельзя говорить о экономическом развитии этих государств. Я говорю об Азербайджане. У нас действительно этого нет. Всячески стараются мешать для развития малого и среднего бизнеса. И поэтому я бы не сказал, что мы широко шагаем. Ради нефти, ради всего этого самого, мы действительно вкладываем деньги, государство тоже вкладывает деньги по очистке нефтезагрязненных земель, например, Министерство экологии. Буквально во имя спасения Каспия, она буквально все коммуникационные системы стоки вывела в одну колею и перебросила в авиационную станцию. То, что мы сейчас Каспий, связанный с фекальными водами, не загрязняем.
Карине Даниэлян. Карине, мы как-то уже обсуждали экологические проблемы в одной из наших прошлых программ, и я вот хорошо запомнил, как эксперт из Армении рассказывал о росте общественного экологического сознания, о том, как жители Еревана борются за деревья в городе. Но вот глобальная ситуация тогда осталась за рамками нашего обсуждения. Я хотел бы, чтобы вы охарактеризовали сегодняшнюю экономику Армении, насколько она современна с экологической точки зрения.
Знаете, я думаю, сейчас вот есть очень адекватный термин «проклятие природных ресурсов». Если вы знакомы с последним докладом, анализом по нашим странам, выпущенным OECD, там очень интересно представлена ситуация. И, в общем-то, действительно у нас получилось проклятие природных ресурсов. Но это не только с нашей подачи. Я не помню, говорили ли мы на эту тему. В 2001 году на подготовительной конференции к Йоханнесбургу, единственное НДО, которому было предложено на министерской конференции выступить по анализу по нашим странам с переходной экономикой, это была наша ассоциация, и я представила переход наш. На самом деле у нас, вот наше развитие, так называемое, это просто мы опустились на уровень сырьевой экономики. Мы, если, скажем, скажем, Армения уже доходила в советский период до уровня постиндустриального даже. Сейчас мы на доиндустриальном уровне. Мы поставляем природные ресурсы развитому миру. То же самое Азербайджан, Грузия сказала о лесах. Мы предоставляем недра самым варварским образом. Соответственно, естественно, какой должен быть результат? Когда я в 2001 году представила весь социальный, экономический, экологический ущерб, наносимый так называемыми реформами, переходом к неконтролируемому рынку, который сам по себе абсолютно антиэкологичен и антисоциален. Без регулирующей роли государства это просто разрушение страны. Со мной, естественно, не согласились. Но, если вы в курсе, в 2009 году конференция Генассамблеи, посвященная, я в ней присутствовала, посвященная всемирному кризису, уже все страны говорили об этом. И есть решение Генассамблеи, что неолиберальная экономика, она потерпела крах. Что действительно регулирующая роль государства, она должна быть восстановлена в определенной мере. И сейчас, если вы смотрите решение RIO+20, там просто написано роль государства. И переход от Вашингтонского консенсуса к зеленому соглашению предусматривает очень серьезные изменения в подходе к экономическим механизмам и к административным механизмам. На сегодняшний день в Армении самая серьезная проблема для нас – это использование недр. Потому что пошло повальное, экстенсивное просто использование открытым способом рудники, причем если мы хотя бы смиряемся с неметаллическими рудниками, тут хотя бы нет такого глобального отравления окружающей среды. Но у нас повально идет использование именно металлсодержащих рудников. Причем небольшое обогащение руды, и она вывозится. Все остальное складывается в хвостохранилище. Страна просто покрывается токсичными хвостохранилищами.
Карина, ну, боремся мы с этим. Нет никаких сомнений, что да, существуют какие-то современные способы добычи полезных ископаемых, да, и металла в том числе. Неужели сегодня это делается именно такими варварскими способами? Государство в любом случае может поставить,
знаете,
свои условия.
Ведь с подачи международных финансовых институтов были приняты соответствующие законодательные акты. Во-первых, была внедрена идеология, что вся наша промышленность, она абсолютно не конкурентоспособна. Соответственно, все было разрушено, закрыто. Что у нас осталось? Недра. А потом были приняты соответствующие законы по недропользованию и по градостроительству, открывающие практически для бизнеса, ну, совершенно такую столбовую дорогу, клондайк. Вот делай, что и что хочешь. Оно в результате так и получается. Сейчас, да, огромное движение, огромная борьба, молодежь борется, потому что вдруг мы узнаем, что буквально рядом с населенным пунктом открытый рудник открывается. Ну и что? Мы переселим или село, или маленький город, перенесем его и так далее. Охраняемая вроде бы заказник. Ну и что? И откроем в этом заказнике несколько прямо подряд. Курортная область. Ну и что? И как это можно сочетать, если у нас в перспективе вот, значит, основные направления развития экономики? Это чистое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт, это туризм, да, высокие технологии и недра. Как можно на этой маленькой территории сочетать такое это, экстенсивное недропользование с туризмом и да еще с чистым сельским хозяйством? Мы пытаемся, что-то нам удается. Очень активная молодежь у нас сейчас, действительно очень активная. Каждый день какие-то акции, очень такие остроумные причем. Я сейчас также пытаюсь что-то сделать в качестве, на общественных началах я секретарь Национального совета по устойчивому развитию и член общественного совета при президенте. И на последней встрече с президентом я говорила о том, что нам необходима концепция недропользования, потому что вот имеющиеся законы не ограничивают. Можно использовать имеющиеся уже огромное количество. У нас как минимум 15 крупнейших хвостохранилищ, содержащих все редкоземельные металлы и не только редкоземельные. Можно их использовать как техногенные рудники. Конечно, это дороже, чем просто сразу, значит, использовать недра. И, естественно, тут нужны соответствующие экономические механизмы. Но я бы хотела еще обратить внимание на...
Подождите, а что вот же вам ответил президент? Вы сказали, что нужно, а он ответил.
Президент согласился, что да, такая концепция нужна, но пока я не могу договориться с правительством на эту тему. Я пытаюсь все собрать, Совет по устойчивому развитию. Мне все говорят, вот не сегодня, так завтра, а потом не сегодня, так послезавтра. Угу. Но надеюсь, что все-таки мы соберемся в ближайшее время. Но у нас все время, вот сейчас были президентские выборы, сейчас у нас выборы, значит, по Еревану, местное самоуправление. Поэтому, естественно, как бы на первое место выходят эти вопросы. Но тут еще вопрос сейсмики. В Венеции в 1998 году была конференция «Устойчивое развитие Каспийского региона», и как раз British Petroleum, ну, представители, да, там говорили о том, что десятикратное увеличение нефтедобычи будет на Каспии. Я посмотрела до этого добычу нефти на Каспии, и, соответственно, значит, сейсмические явления в регионе. Вы знаете, получилась прямая линия, корреляция, я об этом докладывала. И не случайно сейчас регион трясет. И то же самое я хочу сказать и нашим специалистам.
А как это происходит? Ведь
если
когда
мы так...
добывают нефть, допустим, то туда заливаются какие-то объемы воды, да? То есть происходит замещение.
Да, но ведь вы понимаете, как это заливается, насколько это заливается, все равно силы вот этого подземные натяжения силы, они безусловно меняются.
Но потом говорят, что все равно эпицентр этих землетрясений, он расположен в Черном море, а все-таки не в Каспийском.
Не, ну как это? Это, вы знаете, даже вот даже в Донецке, в Донецкой области, которая на платформе, в результате вот такого использования недр, даже там были зафиксированы землетрясения. Земля, она отвечает на все.
Что ж, это тоже, да,
это
такая интересная тема, но она немного выходит за рамки нашей программы.
Да.
У нас, к сожалению, очень мало времени. Мы как-то уже перешли к тому, что делает государство с экологическими проблемами. В случае с Арменией вот мы как-то уже наметили эту тему, и я хотел бы поговорить, послушать наших экспертов из Тбилиси и Баку. Суфико Ахубадзе, расскажите нам, мы тоже затронули этот вопрос, что предыдущие власти, скажем так, руководствуясь таким либертарианским подходом в экономике, как-то не очень обращали внимание на экологическую ситуацию. А что вы думаете о новых властях? Насколько представлены в грузинской мечте люди, которые исповедуют такую вот экологическую идеологию, скажем так?
С моей точки зрения, что я могу сказать сегодня, к сожалению, в моей стране отсутствует экологическая политика. То есть я не могу назвать одно направление, да, допустим, направление биоразнообразия или там управление водными ресурсами или защита воздуха, где бы существовала очень четкая такая политика страны. Вот куда мы направляемся, что является приоритетным, чего мы хотели бы добиться через 2 года, через 5 лет, через 10 лет. Вот, к сожалению, такой политики не существует. К сожалению, вот сама проблема охраны окружающей среды не является таким приоритетным направлением, и, к сожалению, общественность не очень заинтересована и никогда вот не требует от правительства, чтобы, допустим, предвыборными программами, если вот мы провели анализ, к сожалению, не очень большая потребность шла на население, и, к сожалению, соответственно,
отношение к этим проблемам, да, будет такое со стороны властей. Если общество не требует, то и власти не пошевелятся.
К сожалению, да, это так. И то, знаете, еще в чем проблема? Проблема в том, что экологические проблемы и подходы очень требуют долгосрочного подхода во время принятия решений. К сожалению, власть и правящее правительство всегда говорит, что, знаете, что я несу ответственность за 3 или 4 года, когда меня выбирали.
Софико, спасибо большое. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я хотел бы послушать эксперта из Баку, Тельман Зейналов. Тельман, вы, собственно, завершаете нашу программу. Вы могли бы, как-то резюмируя, сказать не только о ситуации в Азербайджане, но в целом на Кавказе. А видите ли вы какие-то вообще перспективы в дальнейшем как-то все-таки привнести вот это экологическое сознание в общество? Насколько вы чувствуете эту тенденцию в Азербайджане? Есть такая потребность у людей жить в чистом окружении?
Есть потребность не только в Азербайджане, а также в Армении и в Грузии. Но в том-то и дело, что если мы живем единым нашим кавказским домом, называем наш кавказский дом, у нас должна быть создана, у нас должна быть разработана единственная экологическая концепция по сохранению, восстановлению разрушенного биоразнообразия, по предотвращению варварского истребления недр, ресурсов недр земли, по загрязнению, по управлению речными и трансграничными водоемами и плюс добавок по управлению отходами. Пока у нас существует ряд неправительственных организаций, которые участвуют совместно и с Арменией, и с Грузией, но я вам сказал бы, что те представители, которые представляют Азербайджан в тех или иных компаниях, я лично им не доверяю. Ради своего нажива они стараются любыми путями войти в любые структуры, поддержать любую компанию, но только не внедрять ту экологическую политику, которая сейчас нуждается Кавказ, наш общий дом. Я бы сказал, что я, например, и около 3-4 организаций, которые активно борются с нефтяными компаниями, например, BP до сих пор меня не подпускает к своим мероприятиям о том, что я слишком задаю кряк, заковыречный вопрос и хочу уточнить, а получить на них ответ. То, что касается, я являюсь также членом Совета Министерства экологии. Они проводят по лесонасаждению, посажено около 1 000 000 лесных саженцев вокруг дорог, трасс, для того, чтобы как-то продлить срок службы дороги, которые прокладываются. У нас, например, в Азербайджане в Министерстве экологии построило около 135 модульных очистительных сооружений для снабжения питьевой водой в регионах Азербайджана, потому что мы пользуемся Куринской и Араксинской грязной водой. Нет у нас единственной концепции для восстановления совместного решения вот этих двух трансграничных рек. И плюс добавок с одной стороны, с другой стороны, с Россией Самура. Если бы действительно была бы концепция для решения этих проблем, я уверен, что мы могли бы продвинуться, что действительно Азербайджан является богатой страной. Мы могли бы оказать и соседям, решить все наболевшие проблемы. Но факт то, что есть из-за того, что в регионе и в мире играют роль грязная политика, мы не в состоянии решать те или иные проблемы. Хоть как госпожа Карина говорит, что у них молодежь действительно очень прогрессирующая, у нас тоже есть молодежь прогрессирующая. До поры до времени, чтобы прорваться куда-то в верхушки, занять места, которые могли бы работать бок о бок с государственными чиновниками. Вот я сейчас за последние 3 года провел мониторинг, связанный с санкционированными и несанкционированными свалками в городах Баку и в регионах Азербайджана. Есть электронные карты и все остальное. И сейчас занимаемся по развитию нового мышления. Как управлять этими отходами? Что должно быть в населении? Даже я внедряю то, что в Советском Союзе, я помню, что в Советском Союзе мы, комсомольские дружины, не просто дружины, мы выходили на улицу, штрафовали людей, которые непосредственно окурки бросали на землю или бумагу, что у нас этого нет. Те, что хотят, там и загрязняют, там все и буквально засоряют, и в этом свинарике и живут.
Что ж, спасибо, Тельман. Не хотелось, конечно, заканчивать программу на таких пессимистичных нотках, но если ситуация такова, как ее описывают, то, конечно, по-другому и не получается. Спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Карине Даниэлян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении, из Тбилиси Софико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу, и из Баку Тельман Зейналов, руководитель центра экологического прогнозирования. Спасибо вам за участие в нашей программе.
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունը հայտարարել է սննկացման գործընթացելու մասին, դադարեցրել է թռիչքները։ Արմավիան պատկանում է գործարար Միխայել Բաղդասարովին, ով Հայաստանում շահավետ ճյուղերի բիզնես սկսեց 1998 թվականի իշխանապողությունից հետո։ Արմավիան որպես ազգային փոխադրող որոշակի արտոնություններ ուներ ավիացիոն բիզնեսում։ Նախկին պաշտոնյանները, մասնագետները մեղմասած տարակուսում են, թե ինչպես է հնարավոր սննկանալ շահութաբեր ոլորտում, այն էլ երբ արտոնություններ կան։ Սնանք ճանաչվելու տակ նաև այսպիսի մի հիմնական հարց է թաքնված, որ ընկերությունը կարող է պարտքերը չվճարել, դրանք ընկնեն պետության վրա։ Կառավարությունը, իշխանությունը դեռ չի արձագանքում Արմավիայի սննկացման գնալու որոշմանը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը, ով զրուցել է նաև նախկին պաշտոնյաների ավիացիոն ոլորտի նախկին ղեկավարի հետ։ Լսենք Հովհաննեսի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիայի սնանկացումը սպառնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Կառավարության առընթերք հաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե հանկարծ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ արտասահմանյան ընկերությունները որոշեն չվերթնել, չկատարել մեր երկիր, ապա Հայաստանը կհայտնվի օթային շրջափակման մեջ, քանի որ մենք Արմավիայից բացի թռիչքներ իրականացնելու հնարավորություն ունեցող այլ ավիաընկերություն չունենք։
Մենք այն վիճակում ենք, որ աստվերչանի մի օր ինչ-որ կատաստրոֆա տեղի ունենա Հայաստանում, կամ չգիտեմ, պատերազմ հանգած լինի, ոչ ոք չի թռնել այստեղ։ Ամենացավալին դա է, որ կառավարությունը ստեղ գլուխը, ոչ մի բան կառավարությունը, որ սենց մի հզոր ոլորտ ամյատ վարի գնացել Հայաստանում, մի հատ ծպտուն չկա այն կողմից, արձագանք չկա։ Այդ ամենասարսափելին, որ թքած ունեն, որտեղ սա այս ոլորտը համարվում է այսինչ մարդու ոլորտը, եւ քիտները չեն կարողանում այնտեղ խոթել։
Հիշեցնեմ, որ Արմավիա ավիաընկերությունը 6 օր առաջ հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասում էր, որ ընկերությունը ապրիլի 1-ից դադարեցնում է թռիչքները եւ սկսում է սնանկացման գործընթացը։ Որպես պատճառ հաղորդագրությունում նշվում էր, որ ընկերության սեփականատերը շուրջ 3 տարի այլ բիզնեսներից ներդրումներ էր անում ընկերության ձեռքբերումները պահպանելու համար, սակայն ներկայումս այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այդպես շարունակելը անհնար է։ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով այս հարցը պետք է կառավարությունում հրատապ քննարկման առարկա դառնա, պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը կհետաքննի ընկերության գործունեությունը եւ սնանկացման պատճառները։
Տրված է ամեն ինչ իրաց, այսպես տրված է սլափող աշխատի տղա ջան, ինքը դրել վարի ա տվել այդ ամեն ինչը, հասկանում եք, այդ է սա խնդիրը։ Ուտեղ հաստատ ես գիտեմ, որ քրեական էլեմենտներ կան, ես ասում եմ, որ պետք է իմ հանձնաժողով ստեղծի կառավարությունը եւ մտնի աուդիտ անի, լրիվ ծերից ծեր, միգուցե այնտեղ լրիվ քրեական գործեր են։
Բացի այս խնդրից, Արմավիայի սնանկացման գործընթացը ազդել է նաև ուղևորափոխադրումների վրա։ Շատերը, ովքեր արդեն տոմս էին ձեռք բերել, ստիպված են դրանք ետ վերադարձնել։ Երեկվանից սկսվել է տոմս ունեցող քաղաքացիների ցուցակագրման գործընթացը։ Մեր այցելության պահին Արմավիայի գրասենյակում մարդիկ կային, ովքեր թեև գրանցվում էին, բայց ասացին, որ չեն հավատում, թե իրենց կփոխհատուցեն։ Արմավիայի վաճառքի տնօրեն Անահիտ Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գրանցումը կշարունակվի անորոշ ժամանակով, քանի որ մինչև հոկտեմբեր տոմսեր են վաճառել։
Հիմա ինչքան կան ուղևորներ, այդքան պիտի գրանցենք ու բոլորին ետա վերադարձվելու իրանց գումարները առանց որևէ պահումների։ Եթե, ասենք, մեր գործակալներից են գնել ու այնտեղ կարող են իրանց փոխել ուրիշ ավիաընկերություններ, խնդիր չկա, իսկ մենք միայն գրանցում ենք եւ գումարն ենք ետ տալիս։ Գիտեք, ավելի մոտ չվերթներ երևի տենց կդասակարգվի, ավելի մոտերինը հետո ավելի ուշ, ասենք, հունիս, հուլիս, մինչև օգոստոս, հոկտեմբեր առած երևի տենց հերթական չան, բայց բոլորին շատ չենք ձգելու։
Անահիտ Այվազյանը ասաց, որ արդեն մոտ 100 քաղաքացիների գրանցել են, գրացման գործընթացը սկսվել է 3 ժամը 13-ից, իսկ մինչ այդ գրասենյակի մոտ հավաքված մարդիկ բողոքում էին։ Վաճառքի տնօրեն ասաց, որ ընկերությունում խորհրդակցություն է եղել, որից հետո էլ սկսվել է գրանցման գործընթացը։ Այս հարցով 30-ից ավելի քաղաքացիներ դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ փոխհատուցման հարցով զբաղվելու խնդրանքով։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով այստեղ կա նաև սոցիալական խնդիր, քանի որ հիմա արմավիայի օդաչունները ստիպված կլինեն անցնել այլ աշխատանքի կամ էլ մեկնել արտերկիր։ Քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ արմավիայի օդաչունները հանդիպել են հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, ներկայացրել իրենց մտահոգությունները։ Մանուկյանը խոստացել է առաջիկայում շահագրգիռ բոլոր կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ լայն քննարկում կազմակերպել։ Մի քանի ժամ առաջ արմավիայի սնանկացման հարցին է անդրադարձել նաև Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը, հիշեցնեմ, որ արմավիայի ներբաժին հասնում ուղևորափոխադրումների կեսից ավելին, և հիմա ընկերության չվերթները դադարեցնելուց հետո լուրջ կորուստ ներկրում նաև Զվարթնոց օդանավակայանը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հիմա սկսել է ավելի ակտիվ աշխատել արտասահմանյան ավիաընկերությունների հետ չվերթները ավելացնելու հարցով։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ ներկայիս դրությամբ արմավիայի պարտքը կազմում է մոտ $5 միլիոն։ Մեր տեղեկություններով շուտով ավիացիոն ոլորտում շուրջ ստեղծված իրավիճակը կքննարկվի նաև խորհրդարանում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
1 ժամից Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալելու է Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա հետ հարցազրույցը ուղիղ հեռարձակվելու է Google Plus Hangout ծրագրով, հարցազրույցը լինելու է անգլերենով, բայց դուք կարող եք հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով հարցեր գրել Facebook-ում, ինչպես նաև ձեր հարցերը փոխանցել համացանցի մյուս հարթակներով Google Plus, Twitter, YouTube, ձեր հարցերը կթարգմանվեն, ինչպես նաև թարգմանաբար ձեզ կուղարկվեն Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանները։ Կանխավ շնորհակալություն մասնակցության համար։ Իսկ մեր ռադիոծրագիրը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։